dragi ascultători, acesta este segmentul 3 al celui de-al 10-lea serial, în cadrul căruia tratăm subiectul închinarea. Iubiți ascultători, revenind deci la subiectul nostru, cât privește instrucțiuni lămurite ale Scripturii privind facerea semnului crucii cu mâna, nu, așa ceva nu se găsește pe niciuna din paginile Bibliei. Desigur, ne referim aici la porunci pe care le găsim înscrise pe paginile Noului Testament, adresate specific Bisericii lui Hristos, care, la fel cum Eva a fost luată din Adam, tot așa și Biserica a fost luată din Hristos. Căci, în timp ce Vechiul Testament se ocupă de istoria poporului pământesc al lui Dumnezeu, Noul Testament se ocupă de istoria poporului duhovnicesc al lui Dumnezeu, Biserica, al cărei început este marcat de pogorârea Duhului Sfânt la Rusarii. Spunem deci că nu se găsește nicăieri pe paginile Noului Testament vreo indicație care să facă o cât de mică aluzie măcar la facerea semnului crucii cu mâna în niciuna din traducerile Sfintei Scripturi mai vechi sau mai recente. Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a avut grijă să ne lase instrucțiuni clare, specifice, simple cu privire la toate tainele care se cer a fi săvârșite în Biserica Nou Testamentală. După cum templul din Ierusalim, simbolul bisericii de azi, a fost construit după scrisoarea insuflată de la Domnul și după cum l-a luminat Dumnezeu pe împăratul David pentru toate lucrările zidirii, acesta este versetul 19 de la capitolul 28 al cărții 1 Paralipomena, la fel și cu privire la construirea Bisericii lui Hristos din pietre vii, cum se arată la 1 Petru 2,5. S-ar putea oare ca tocmai Biserica lui Hristos, al cărei cap este El, ne arată Coloseni 1,18, să fie construită după modelele alese la bunul plac al oamenilor? Nici vorbă de așa ceva, ci Duhul Sfânt s-a îngrijit să ne dea înscris pe paginile Noului Testament toate poruncile trebuitoare la mântuirea și creșterea noastră spirituală, cum este arătat la Ioan capitolul 20 cu 31, la 2 Timotei 3,16. În Sfânta Scriptură, deci, ne sunt date porunci din care lipsește cu desăvârșire închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna. Concluzia finală este limpede. Orice ortodox cu minte, care nu vrea să se așeze sub anatema Duhului Sfânt și anatema părinților bisericii, va rămâne strict la textul scris al Scripturii, care nu indică niciodată și nicăieri nimic în legătură cu semnul crucii făcut cu mâna. Iar cât privește faptul că, așa cum ne spune literal canonul amintit mai sus, diavolul a găsit instrumente care au turnat o travă ereziei în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe, adevăratul ortodox se ferește cu cumințenie de orice otravă aruncată de satana în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe, adică Scriptura, prin interpretări tendențioase ale Sfintei Scripturii. Haideți acum să vorbim despre ceva pe care îl auzim așa de des între noi. Sunt unii care, admițând că Scriptura nu vorbește despre semnul crucii făcut cu mâna, zic ei, bine, dar până la urma urmei este atât de frumos și ce rău ar fi în asta? Dragii mei, satana nu cedează ușor la terenul pe care l-a câștigat. După ce își dă el seama că nu primim învățăturile abătute de la adevăr, vine acum cu o altă tactică. Auzi pe mulți spunând că, da, e adevărat, Scriptura nu vorbește nicăieri despre înclinarea prin semnul crucii făcut cu mâna, dar vezi dumneata, zic ei, este atât de plăcut lui Dumnezeu, noi întrebăm oare, și arată așa de frumos să amintim crucea Mântuitorului prin semnul făcut cu mâna, căci, zic ei mai departe, ce poate fi rău în lucrul acesta? La astfel de raționamente există o multitudine de versete din Biblie cu care am putea răspunde fără niciun drept de apel. Amintim numai pe cel prezentat puțin mai sus la 1 Corinteni 4,6, unde ni se poruncește să nu trecem peste ce este scris. Punct! Pe Dumnezeu nu-L interesează simțămintele noastre de presupus exces de bunăvoință față de El. Pe El îl interesează numai ceea ce face El pentru noi, nu ceea ce putem și vrem noi să facem pentru El. De aceea ni se poruncește să nu trecem peste ceea ce este scris. Dar o să mai cităm acum și un alt motiv pentru care noi, adevărați ortodoxi, nu trecem peste ceea ce este scris. Pe acesta îl vom lua chiar din sfânta noastră tradiție ortodoxă, așa cum ne-a fost elaborată de Sfinții Părinți ai Bisericii și păstrată cu atâta sfințenie de toți slujitorii Bisericii de-a lungul vremurilor, culminând cu luminatele fețe de teologi ortodoxi contemporani, dintre care amintesc pe Ioan Enfloca, autorul volumului de mai sus, cu un citat luat din pagina 598 la paragraful 20. Acolo citim că orice adăugire, orice micșorare și orice schimbare oarecare a textului Sfintei Scripturi este socotită drept însuflețirea diavolului și pune pe cel care o practică sub anatema veșnică pentru blestem împotriva Duhului Sfânt. Pronumele nehotărât orice include cu adevărat orice, adică și raționamentul profund emoțional prezentat de unii cum am arătat mai sus. Oricât de nevinovat ți-ar apare gândul acesta, oricât de plăcută ți-ar fi imaginea făurită de adăugirea a ceva la Scriptură, alterarea Scripturii prin adăugarea acestei practici nu te poate scăpa și nu te va scuti niciodată de culpa anatemei veșnice pentru blestem împotriva Duhului Sfânt, dacă chiar accepți să faci ceva de la tine. Ține minte, omule, aici este vorba de orice, inclusiv orice gând, oricât de înălțător și oricât de frumos, care originează din afara Scripturii. Și pentru că suntem la capitolul unde analizăm închinarea din perspectiva biblică, vreau să aduc o altă mărturie, de data aceasta a arhimandritului Vasilios, care zdruncină din temelii orice postament al sprijinirii pe simțurile noastre umane, chiar cele mai bune fiind. Când vine vorba despre ceea ce are de spus Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, autorul citat ne prezintă în cartea lui intitulată Intrarea Împărăție, la pagina 110, următoarele concluzii demne de toată luarea minte din partea oricărui om care vrea, dar care vrea cu adevărat să aibă parte cu Iisus Hristos, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Parafrazând spusele Mântuitorului prin cuvintele oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu, luate din Luca, capitolul 14, versetul 33, autorul mai sus amintit ne face cunoscut la pagina 110 că, citez, important nu este ca noi să împlinim proiectul pe care ni l-am propus să-l realizăm, ci ca Duhul Sfânt să facă cu noi și în noi ceea ce vrea El și când vrea El, indiferent dacă acest lucru ar părea sau chiar ar fi catastrofa proiectelor noastre și a hotărârilor noastre bune. Încheiat citatul. Am auzit noi ce spune această înaltă față bisericească cu privire la intențiile noastre, chiar și cele bune, atunci când vine vorba de a trece peste poruncile Duhului Sfânt? Iar cine vrea să cunoască valoarea unică a acestui mare teolog, cumva contemporan, să facă bine să citească cuvânt înainte la cartea amintită, semnat de către episcopul Calistos al Diocleiei. Lăsăm acum, dragi ascultători, concluzia finală, din perspectiva Scripturii, cu privire la practicarea închinării prin semnul crucii făcut cu mâna, la latitudinea fiecăruia, a fiecăruia care vrea să ajungă în cerul lui Dumnezeu, urmând calea lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos, și păzind cu sfințenie sfânta noastră tradiție ortodoxă. Haideți acum să vorbim despre închinarea în fața oamenilor, deci a ne închina unui om și la îngeri. Acum, desigur, după ce am înțeles că a face semnul crucii nu înseamnă în niciun fel și sub nicio formă semnul de respect pe care îl așteaptă Dumnezeu din partea făpturii sale, pare deprisos să mai discutăm închinarea care se aduce fețelor bisericești. Dacă nici Dumnezeu nu primește semnul crucii făcut cu mâna pentru că nu l-a cerut, cum să facem lucrul acesta față de oamenii de pe pământ, oricât de sfinți și de deosebiți ar fi în cele sfinte? Și apoi, ne cere Dumnezeu să ne închinăm oamenilor sfinți? Ca model al felului cum trebuie să ne raportăm la închinarea care se practică între oameni, vom apela la una dintre cele mai ilustrative, convingătoare și cea mai copleșitoare probă a Scripturii, aducând mărturia apostolului Petru. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, ni se prezintă convertirea primului om dintre neamuri, sutașul Corneliu. După ce Petru primește porunca Duhului Sfânt să însoțească pe trimișii sutașului Corneliu, ajunge la casa acestuia însoțit de trimișii lui și, la versetele 25 și 26, citim că atunci când a fost să intre Petru, Corneliu l-a întâmpinat și i s-a închinat căzându-i la picioare. Dar Petru l-a ridicat zicându-i, ridică-te, și eu sunt om. Acum să vorbim puțin despre cine era apostolul Petru. Apostolul acesta are niște merite care îl fac deosebit chiar în ceata apostolilor. Cel puțin din informațiile care ne sunt lăsate pe paginile Scripturii, putem să înțelegem meritele lui deosebite. Iată numai vreo câteva. Petru este acela care a primit descoperiri dumnezeiești direct de la Dumnezeu din cer. Găsim la Matei capitolul 16, versetul 17. Petru este acela care a avut parte de vedenia cu masa coborâtă din cer, la Faptele Apostolilor 10 cu 11. Apoi în cele mai multe situații în care Domnul lua cu el pe unii dintre apostoli pentru lucrări mai speciale, aflăm că unul dintre cei trei era mereu Petru. Chiar și cu prilejul măreței schimbări la fața Mântuitorului înainte de patima sa, dintre toți ucenicii, numai Petru, Iacov și Ioan au fost luați ca martori pe muntele schimbării la față și în alte împrejurări. Deci, Petru nu era numai unul din rândul dumnezeieștilor și sfinților apostoli ai Domnului, care au fost chemați de Dumnezeu să ne vestească descoperirea lui Hristos, ci, chiar și mai mult decât atât, deține un loc proeminent chiar în ceata apostolilor Domnului. Ei bine, iată acum pe acest om deosebit, pe acest om dumnezeiesc și sfânt apostol al Domnului, că atunci când păgânul Corneliu îi cade la picioare să-i se închine, el îl ridică simplu în picioare și spune că nu trebuie să-i se închine, deoarece și el, Petru, chiar dacă era dumnezeiesc și sfânt apostol al Domnului, este tot om ca și el, ca și Corneliu. Spuneți dumneavoastră, nu vi se pare incredibilă scena aceasta? Cum adică apostolul acesta lui Hristos, care are merite deosebite chiar în ceata ucenicilor Domnului, omul acesta care a mâncat și a băut timp de 3 ani și jumătate cu Iisus, omul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și l-a văzut chiar și în hainele lui dumnezeiești pe muntele schimbării la față, omul acesta, Petru, care a avut descoperiri directe făcute de Dumnezeul cerului și al pământului, omul acesta din poporul lui Dumnezeu ales, se pune el acum în rând cu păgânul Corneliu? Chiar cu un păgân se pune el alături, el, marele Petru? Chiar așa să-i spună păgânul acesta că și el, evreul și apostolul Petru, este pe aceeași treaptă cu păgânul Corneliu? Dragii mei, să luăm bine seama la cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când vine vorba de închinare, aceea se cuvine numai exclusiv lui Dumnezeu. Tot Mântuitorul, cu prilejul ispitirii din pustie, ne face cunoscut că închinarea se cuvine numai lui Dumnezeu prin cuvintele de la Luca 4 cu versetul 8, citesc, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să-i slujești. Și apoi vom vedea imediat mai jos că nici chiar îngerii din cer nu primesc închinarea. Deocamdată însă vorbim despre faptul că dacă întâi stătătorul dintre apostolii Domnului care întrunea toate meritele arătate mai sus și încă altele nespecificate aici în motive de spațiu, dacă nici măcar el nu a primit închinarea din partea unui om, chiar dacă acela era un păgân de rând, cine altul dintre reprezentanții speciei umane ar putea avea acest drept? Cine se mai poate pune alături de Petru? Nu vorbim despre apostoli, ci despre restul omenirii. Și chiar dacă ar fi cineva care ar pretinde că are merite aproape de ale lui Petru, ar putea să pretindă sau să primească închinarea unui semen al său, lucru pe care Petru nu l-a acceptat? Acum rămâne ca fiecare ascultător al acestor gânduri să tragă concluziile respective cu privire la închinarea în fața oamenilor. Am amintit mai sus că nici măcar îngerii nu primesc închinarea. Asta este chiar parcă mai grozav decât faptul că oamenii nu trebuie să primească închinare. Cum adică nici măcar îngerii nu acceptă să li se închine oamenii? Păi ei, îngerii, care sunt făpturi dumnezeiești sfinte, care nu cunosc păcatul și care văd necurmat fața lui Dumnezeu, îngerii care locuiesc în cerurile sfinte și în compania lui Dumnezeu, cum, nici ei nu primesc închinare? Da, așa e. Iată că nu, nici îngerii nu primesc. Ei bine, dar de unde știm asta? Păi știm din cartea lui Dumnezeu. La Apocalipsa, capitolul 19, versetul 9 până la 10 și la capitolul 22, versetul 8 până la 9, în ambele locuri amintite găsim aceeași scenă care ni-l prezintă pe Ioan, evanghelistul, încercând să se închine îngerului care-i fusese trimis să-i facă descoperirile respective. În primul loc, la Apocalipsa 19, versetele 9 și 10, găsim pe Ioan care s-a aruncat la picioarele îngerului ca să îi se închine, iar îngerul îi spune, vezi să nu faci asta, lui Dumnezeu închină-te. Iar în al doilea loc, la Apocalipsa capitolul 22, versetele 8 și 9, Ioan ne descrie scena prin cuvintele. Și eu, Ioan, când am auzit ce-am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea, dar el mi-a zis, vezi să nu faci asta, sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, lui Dumnezeu închină-te. Dragii mei, mai este nevoie cumva de comentarii cu privire la obiceiul de a ne închina făpturilor omenești și chiar îngerilor? Am ajuns acum la capitolul 4, unde vom afla, foarte interesant, ce spun scriitorii bisericești mai vechi și mai noi despre închinare și semnul crucii făcut cu mâna. Nu-i așa? Asta ne interesează pe toți pentru că am ajuns la sfânta noastră tradiție ortodoxă. Și dacă am spus sfânta, este deosebire esențială între sfânta tradiție și tradiție. Sfânta tradiție ortodoxă este aceea care a început cu părinții bisericii, care nu s-au abătut cu niciun chip și cu nimic de la descoperirea lui Hristos, vestită de dumnezeieștii și sfinții lui apostoli. Așadar, în capitolul acesta, după ce am demonstrat mai sus că Scriptura nu vorbește nicăieri de semnul crucii făcut cu mâna ca semn de închinare adusă lui Dumnezeu, vom prezenta acum în continuare comentarii ale altor câtorva scriitori bisericești pe marginea acestui subiect, în afară de cei deja menționați ocazional mai sus până la punctul respectiv. Și vom proceda astfel pentru a se înțelege suficient de limpede că practica aceasta nu este străină completamente numai față de Scriptură, ci și, deopotrivă, străină față de învățăturile slujitorilor bisericii ortodoxe. Am vorbit deja destul de mult până aici despre mărturii din partea scriitorilor bisericii, printre care am adus și canoanele bisericii listate în lucrarea lui Ioan în Floca. Vom mai adăuga acum încă alte câteva mărturii care să încoroneze dovezile aduse de slujitorii bisericii împotriva oricărei abateri de la linia scripturii cu privire la închinare în cazul de față, oricât de curată și binevenită ne-ar apărea a fi. Binevoiți vă rog frumos, iubiți ascultători, să luați aminte la mesajele pe care ni le transmit slujitorii bisericii cu privire la închinarea în duh și în adevăr, luând aminte deopotrivă și la marea grijă pe care o manifestă ei toți față de păstrarea integrității Sfintelor Scripturi. Îl cităm prima dată pe Dumitru Stăniloae în lucrarea Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 2, la pagina 49. Citez. Numai spiritul uman e fereastră sau ușă prin care pătrunde natura în planul infinității și al libertății dumnezeiești. Aducem acum un citat din Cartea de Învățătură Creștină Ortodoxă, publicată la București în 1978, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Iustinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la pagina 154. Acolo tălmăcește Sfinția sa întâia poruncă a Decalogului din Cartea Ieșirea, capitolul 20, versetele 2 și 3, care sună astfel. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. La pagina indicată 154, comentând acest verset, găsim următoarele comentarii. Dumnezeu a dat această poruncă oamenilor lumii vechi, dar porunca ne privește și pe noi credincioșii ca să ne închinăm lui Dumnezeu, singurul lui Dumnezeu, în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel îi dorește pe cei ce se închină lui. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr, citând aici textul de la Ioan 4, versetele 23-24. Mergând apoi mai departe, spune, unul este Dumnezeu și dă textele de la Matei 19:17, Marcu 10:18. În El trebuie să credem și să ne nădăjduim. Credința într-un singur Dumnezeu înseamnă și păzirea învățăturii descoperite de El. Încheiat citatul. Evagrie Monahul, în Filocaria, volumul 1, pagina 91, ne spune următoarele. Citez. Dacă vrei să te rogi în duh, nimic să nu iei de la trup și nu vei avea nori care să-ți facă umbră în vremea rugăciunii. Cunoscutul Tertulian, un scriitor bisericesc din secolul III, spune în lucrarea despre coroana ostașului 11, la paragraful 3 mine, următoarele. Dacă s-ar cere o motivare biblică pentru semnul crucii, ea nu s-ar putea găsi. Începutul îl are în tradiție. Citim acum pe Sorin Dumitrescu în articolul Ateul Ortodox, pagina 6. Riscul credinciosului ortodox este să ajungă să fie hipnotizat de ortodoxie și astfel să ajungă să iubească mai mult decât pe Hristos. Acum dau un pasaj mai lung care aparține preotului profesor Ion Buga, cules din prologul traducătorului la cartea lui Schmemann din Apă și din Duh și anume la pagina 5 în contextul unui mănunchi de aprecieri aduse la adresa pulsului ortodoxismului contemporan. El face acest comentariu. Este deja definitiv recunoscută, analizată chiar până la saturație, criza valorilor consumată în acest veac. Și dacă cele mai multe din valorile autentice au pierit, sau au fost marginalizate, cum putea să rămână netulburată și neștirbită tocmai lumea cea mai sensibilă și mai fragilă, lumea liturgică? Avertismentul este valabil în orice domeniu, dar nicăieri nu-i mai adevărat decât în universul liturgic. Cu mult înainte de a fi dărâmat templul de la Ierusalim, formalismul făcuse din el o peșteră a morții, în care a fost îngropat și Iisus Hristos pentru a-i da viață din interior cu moartea premoarte călcând. În ultima analiză, sensul suprem al întrupării lui Hristos este cel liturgic. El a venit pentru a răspunde la întrebarea esențială, unde să ne închinăm? Iar răspunsul vizează tocmai formalismul ucigător și mutația închinării în duh și în adevăr. Dar muntele formalismului amenință necontenit adevărata închinare. Încheiat citatul. Ultima dovadă pe care o aduc acum cu privire la faptul că închinarea cerută de Dumnezeu este aceea în duh și în adevăr, ultima dovadă în sensul acesta, deci, pe care o culegem din scriitorii bisericești, o voi aduce din Dicționarul de Teologie Ortodoxă, publicat la București în anul 1994, de la pagina 115. Autorul acestui dicționar este preotul profesor dr. Ion Bria. Înainte de a prezenta comentariile anunțate de la pagina 115, sub termenul cult, vă rog fierbinte să dați o mare atenție citirilor. Aici avem de-a face cu Dicționarul de Teologie Ortodoxă, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ediția a doua revizuită și completată, publicată de editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 1994. Acesta este manualul de referință pentru înțelegerea termenilor Scripturii, autorizat de către cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române. Ascultând comentariile care urmează, veți constata cu uimire dreapta învățătură care se află pe paginile acestui manual cu privire la adevăratul fel de închinare recunoscut de ortodoxie. Nu este subiectul cărții mele să dau explicații asupra deosebirii strigătoare la cer dintre adevărul prezentat pe paginile acestui manual și cele ce se practică în realitate în bisericile ortodoxe moderne. Eu țin numai cu tot din adinsul să arăt care este adevărata învățătură cu privire la închinare, adevărata învățătură recunoscută în ortodoxia de astăzi. Dau acum citire comentariilor. Apostolul Pavel numește celebrarea credinței prin acte de adorare și ne dă un termen grecesc, logiche la treia, din Romani 12:1, drept slujire cuvântătoare, potrivit Noului Testament din 82, sau închinare duhovnicească, așa notat în Biblia 1988, sau închinăciune înțeleaptă, după cum o numește Gala Galaction. Și apostolul Pavel, deci, numește lucrul acesta în sensul de reorganizare a cugetului și conduitei după exigențele, imperativele și disciplina Evangheliei. Aceasta înseamnă cultul cu mintea, a orienta, a dărui și a încredința viața lui Dumnezeu pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu o dăruim. Cultul sau închinarea trebuie să se facă în duh și adevăr. Dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie ca în duh și în adevăr să-i se închine. Iisus pronunța aceste cuvinte în contextul convorbirii sale cu femeia din Samaria, al cărei subiect este cultul la templu și adorarea lui Dumnezeu. Expresia în duh poate să însemneze aici, în contextul întâlnirii personale cu Dumnezeul cel viu, sau în prezența și în comuniunea Duhului Sfânt, care se va da creștinilor tocmai pentru a-i antrena în slujirea lui Dumnezeu. Cultul înseamnă, deci, a sta în fața și în ambianța Duhului. El este un act de întâlnire și de sărbătoare. În adevăr, poate să fie înțeles aici în totală ascultare față de voința lui Dumnezeu, urmând lui Iisus, care nu a avut alt scop decât acela de a împlini opera Tatălui, cum este arătat la Ioan 5:42. Cultul este în fond un act de ascultare, de disciplină și de orientare a întregii vieți potrivit credinței descoperită în Duhul Sfânt. De aceea, în cult, nu săvârșirea riturilor exterioare este partea cea mai importantă, ci așezarea conștientă și liberă a credinciosului într-o comuniune dependentă de Dumnezeu în care recunoaște centrul vieții sale. În adevăr, înseamnă deci a te fixa fără echivoc pentru unica sursă a vieții, Dumnezeu, a alege fără ezitare calea lui Hristos, adică a fi credincios adevărului, a trăi după adevăr, cum găsim la 3 Ioan, versetele 3-4. Aici se încheie citatul luat din Dicționarul de Teologie Ortodoxă, semnat de preot profesor dr. Ion Bria și tipărit cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, preafericitul părinte Teoctist, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ați ascultat cu atenție, nădăjduiesc, toate cele spuse. Ați auzit cumva vreo aluzie la închinarea cu mâna în tot ce s-a spus? Nu. Și nu s-a auzit așa, deoarece adevărata descoperire a lui Hristos nu are nicăieri nici măcar aluziv această poruncă. Iată-ne, iubiți ascultători, ajunși la încheierea subiectului închinarea. Rugăciunea noastră este ca Dumnezeul care s-a îndurat de noi și ne-a făcut cunoscut felul în care trebuie să ne închinăm Lui, să ne ajute să lepădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne împresoară, ca să putem alerga cu stăruință în lupta care ne stă înainte, după cum găsim la Evrei 12:1, adică să alergăm pe calea ascultării de Iisus, așa cum ne învață Scriptura, cum ne-a învățat și fiecare din scriitorii bisericești pe care i-am citat mai sus. Să nu lăsăm ca muntele formalismului care amenință necontenit adevărata închinare, să nu lăsăm deci ca formele moarte instituite de oameni să ia locul adevăratei închinări în duh și în adevăr. Să nu uităm, aceste îndemnuri puternice nu vin numai din partea Sfintei Scripturi, deși aceasta este mai mult decât îndeajuns. Ele ne vin deopotrivă din partea adevăraților slujitori ai bisericii, ba chiar din partea cadrelor didactice care pregătesc slujitori ai altarului, preoți, profesori, doctori în teologia ortodoxă. Ei sunt aceia care ne roagă fierbinte să nu lăsăm ca muntele formalismului să dărâme adevărata închinare rânduită de Dumnezeu în duh și în adevăr. Să le pădăm, deci, tot ceea ce este străin de Iisus în felul nostru de închinare și să-i aducem închinarea cuvenită Lui, o închinare plăcută, cu evlavie și cu sfială, căci numai Lui îi se cuvine slavă, cinste și închinare de acum și în toți vecii, în vecii vecilor. Amin.